sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 28-nji aprelde Irden Russiýanyň Ukrainanyň ençeme şäherine Sultanda paýtagt Kiýew uran darbalarynyň netijesinde azyndan 8 adam öldi. Bu barada regional resmiler we harbylar maglumat berdiler. Bu aralykda gündogurdaky Bahmut şäheri urundaky agyr töwüşler dowam edýär. Ukrainada ir bilen howa hüjümi baradaky duýdurşlaryň ýaňlanmagynyň ýyzy bilen ýurdun dürli künjeklerinden Russiýanyň hilakçylykly darbalary baradaky maglumatlar gowşup başlady. Russiýanyň merkezi Ukrainadaky Cherkasy regionynyň Uman şäherine aten raketalarynyň netijesinde azyndan 6 adam öldi, başga da 9-sy yaralandy. Bu barada regional harby administrasiýanyň başlygy Ihor Taburets habar berdi. Ol raketalaryň şäheriň bir ýaşy saýyna we ammaryna gelip düşündigini hem sözüne gosdy. Russiýanyň güýçleriniň Dnepr deriýasynyň boyundaky iri Dnipro şäherine atan raketalary bir aýaly we ýaş gyzagyny öldürdi. Sol bir wagtda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy 7 raketany urmak başardy. Bu barada Dnipropetrovsk regionynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak mälim etdi. Dnipro'da bir hututu cahi veyran edildi. 2 yaşlı gizcağıd ve 31 yaşındaki bir denan öldürüldü. 3 adam yaralandı deyip Lysak'a itti. Ol hücumun neticesinde bir hututu kerhananın binasında yangının dörendiğini, seledi onu ağır ziyanın yetendiğini belledi. Kiev'in harva administrasiyasının başlığı Serhi Papko, Ukrayna'nın huva hücumundan korunuş ulgumlarının payitahta atılan raketelerin ağlavasını urup düşürmeyi başarandığını aytti. Dislapka maglumata göre Kiyevin hova giyinçliginin üstünde 11 tane kanıtlı raketa yok edildi. Mundan başka da 2 dron urulup düşürüldü deyip Papko belledi. Hücumda sebitin elektrik liniyalarına ve rahat infrastrukturasının detaylarına zepir etti. Yerli resmilerin maglumatına göre Kiyev regionunda bir binanın kaçan kalındalarının neticesinde bir çağı yaralanıptır. Ötün aksamın devamında Ukrayna'nın merkezi Kremenchuk ve Poltava şehirlerinde, Seyledi gün ortadaki Mykolaev şehirinde partlamaların sesleri işitildi. Ukrayna'nın harbi hava güçleri serkerderliğinin beren maglumatına göre, Ukrayna'nın şehirlerinde darbalar Rusya'nın Kaspi denizindeki strategiki Tu-195 kısımlı harbi uçurundan amala asırılıptır. Ukrayna harbylary ýurdun merkezi, gündogor we günorta tebitlerine garşy atylan 23 kanatly raketanyň 21 tanasynyň urulandygyny we 2 dronyň ýok edilendigini habar berdiler. Russiýa Ukrayna garşy dowlat gerimli töwüşe geçeninden bäri bu öňe sürmäni inkar edýän köp sany delillere hem garamazdan ýurdun raýat etgalaryny nysana almaýandygyny tekrarlap gelýär. Bu aralykda Ukrainanyň gündogorundaky Donetsk regionynyň Bahmut, Avdiivka, Mariinka frontçylygy boýunça agyr töwüşler dowam edýär. Soňky 24 sagatyň dowamında Russiýanyň güýçleri 65 hüjümi amala asyrdylar, emma Ukrain gorukçylary olaryň ählisini ýa-da tetirdiler diýip harbylar mälim etdiler. 27-nji aprelde NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, yaranlaryň we hyzmatdaşlaryň üpsünden harby himayatynyň Ukrainanyň Russiýanyň basyp alan tebitlerini azat etmek mümkinçiliklerini ýokurlandyrdy diýip bellidi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İnternet aratnaşygyny bir gödäwçilikde saklaýan Türkmenistanyň ICQ messengeri petiklerini bu barada Razatlyk Radiosynyň Balkan we Marwulatlaryndaky hem de aşka var şehirine havarçları mağlumat veriyerler. Şol bir vaatda hakimiyetler rayetlerin internet mümkünçülüklerini çeklendirmegi, şol sanna VPN hizmetlerine karşı görüşmegi devam ettiriyerler. ICQ Messenger Gunvatar Balkan Vulayetine 27. aprelden başlap eli yetersiz boldu. Yerli yaşayıcılar bu koşundudan peydalanma uçun munun veylak VPN ulanmalı boliyarlar. Azatlık Radyosu'nun Mar Vulayetine havarçası 28. aprelde veren mağlumatını ICQ Messenger'ın sevitte ikunveri işlemeyenliğine aitti. Bu messenger Türkmenistan ulanjylary VPN-de deli yeterli bolan ören asan arawatlyk tüsümlerinin biridi.
Adamlar ýene-de IMO messengeri bilen oňşuw etmeli boldylar. Bu messenger öňkü ýaly VPN-siz işleýär.
Diýip Mary şäheriniň bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet ýeterliligini berk gödäwçilikde saklaýarlar. Ýüzler çümüň web sahypasy, şol sanly köp sanly maglumat çeşmeleri, iri sosial torlar we messengerler ýurdun çägini petikli galýar. Raýatlar ýapyk saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýarlar. Ýöne häkimetler VPN hyzmatlaryna garşy alyp barýan görüşini ýygyderli dowam etdirýärler.
Türkmenbaşy şäherinde soňky bir hepdäniň dowamında öý interneti arkaly VPN indirendikleri anıklanan 50'den gowrak müşterinin öý interneti kesildi.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Radyo Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan internet ulanjylary soňky wagtlarda ýylaty petiksiz eli ýeterli bolan ICQ messengeriniň adamlaryň arasyny internet petigini böwütmek bilen bagly maglumatlary paýlaşmakda peýdaly bolanyny ýöne bu mümkinçiliklerin hem indi giderlerini aýdýarlar.
Soňky günlerde ICQ messenger arkaly VPN sewdasy güýçlenipdi.
Diýip Balkanly bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň akyllı telefonlary VPN gurnamak hyzmatlary we VPN sewdasy tas öz başyna bir hyzmat ugruna öwrüldi. Häkimetler VPN gurnamak hyzmatlaryny hödürleýän telefon ustalaryny wagtyl-wagtyl nyşana alýar. Azatlygyň Balkan welaýatynyň habarçysy ICQ Messenger bilen bir hatarda Siphon, Dark Tunnel VPN, TLS Tunnel VPN, HTTP Custom VPN, HTTP Injector VPN ýaly VPN ulgamlarının hem işlemegi betedenliğini xabar veriyar. ICQ Messenger merkezden dolu petiklini deyip Azatlyk Radiosynyň Çeşme saýdýar. Mary welaýatynyň habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ulanjy ICQ Messenger-iniň özlerini beýleki amatlyklar bilen bir hatarda söwda işlerini mahabatlandyrmagy da ýardam berenligini aýdýarlar.
ICQ Messenger-i soňky döwürlerde adamlaryň hususan da ýaşlaryň iň köp ulanýan goşundularynyň birine öwrülipdi. Adamlar bu ulgamyň üstü bilen söwda satyk bilen hem meşhullanýardy. Adamlar özara pikir alyşýardylar. Tanış, nätanış adamlar bilen özlerini gyzyklandyrýan temalar boýunça gurrundaşlyklary geçirýärdiler. ICQ adamlar üçin mahabat mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Gyzykly kitaplar barada ýa-da durmuşda bolan wakalar barada gurrunlar gozgalýardy.
Diýip Marly ulanjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda bu makala efir üçin taýýarlanýan makala Azatlyk Radiosynyň Aşgabat şäherine habarçysy ICQ Messenger Aşgabatda 28 aprelde takminan günün ikinci yarımını işlemegi betedenliğini xabar verdi. Türkmenistan'a Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte ve YouTube yalı sosyal platformalar yıllar boyu petikli saklanýar. Galy berse de ýurdun çägini WhatsApp, Telegram we Viber ýaly messengerler hem işlemeýär. 2021-2022-nji ýyllar aralygyna geçirilen barlyklar Türkmenistanyň 122 mingden gowrak internet domen adynyň petikli saklanýanlygynyň üstüne açdy. Daşarky dünýäden özüňe galýan türkmen raýatlary özlerini azat maglumat almak hukuklarynyň, erkin internet ulanmak mümkinçiliklerinin mahrum edilýärler. Häkimetler internet çäklendirmelerini wagtyl-wagtyl jemgyýetde asudolugy we durnuklulugy saklamaga gönükdirilen tagallarlar hökmünü düşündürmäge ýykyn edýärler. Bu aralykda türkmen hökümeti global internet torunu bagly bolmadyk milli sanly torunu işläp düzmek planlaryny ýygnan etdi. ICQ Messenger mundan öňki 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň ortalaryna hem ulanjylara el ýetersiz bolupdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap vilayatynyň garaýol gurluşy edaratynda barlyklar geçirilýär. Prokuraturanyň işgärleri karhananyň alyp barýan işlerini barlaýarlar. Şol sanda maliýe hasaplaşyklaryna üns berýärler. Azatlyň Libapdaky habarçylary we çeşmeleri ýagdaýyň jekmejeklikleri barada maglumat berdiler. Şu günler ýol gurluşy karhanalarynda prokuratura tarapyndan geçirilýän barlyklar edaranyň soňky 5 ýylyň dowamynda alyp barýan işlerine degişli yerli habarçılar aýdýarlar.
Прокуратураның барлығы зәхмет айлық қақларыны, бухгалтерияны вә Левап вилайтының овы этраплырындағы Түркменават шәһәріндәге соңғы 5 жылың дуамында нире, хачан вә нәче километр асфальт ядыландығыны деріңе яры.
Деп хабарчымыз 28 апрельді күрін верді оның сөйлеріні өрі Левап вилайтының қара жол идарасы білен енчіме ерлік әрхана бағлы болып, оның балансында зергер шәһәрчесіндәге асфальт өндірген ұлы завод хем бар. Gündoğur vilayetinin yol quruluşunu alıp barayan kärxananın işinin derine öne degişli resmi maglumat alıp bolmadı. Azadlık radiosuna yerli resmilerden telefon arkalı maglumat almak başartmadı. Bu aralıkta yağdaydan xabarlı çeşmelerin anonim görünüşte veren maglumatlarına göre prokuraturanın geçiriyen barlıqlarının devamında Türkmenabat şehrinde tezeden qurulan loğaydılayan kəbir köçeleri ummasız möçverde pul yazılıptır. Ama iş yüzünde yollar qurulman eğitimdine kəbir yerleri bölüklüğün avatlanıptır.
Kəbir köçələri təzədən dol asfalt qoyuldu deyib ummasız dövlət pulu xərçlanıbdır. Həqiqətdə olsa bu köçələri asfalt düşülmən dünə çukurları və qopun yerləri asfalt bilən təkilənibdir.
Deyib çeşmə etdiyim adatlıq bilən anonim qurulışın yol quruluşu qoyunçu yerli hünərmənin sözlərinin ürə dirgər şəhərçəsində yerləşən asfalt zavodunda öndürülən seriştələrin sövdasına hem degişli kəbir bidüzgünçülüklərin üst açılıbdır.
Kərxanada 200 ton asfalt işlənib çıxarılan olsa Günü 200 tonudun den yarımı, yani 100 tonlu asfalt qaravadar arkalı satılıyor. O satılan asfaltı giden çiğ malın pulunu çıxarmak maksadı bilen Türkmenabat şəhərindəki zayılının yolları becərməyin dərəqini qaravadarda satılan asfaltın müçbörünü şəhərdəki bir etrapçanın yolunu təzil edik deyib dövlətdən pul çəkiliyər ikini.
Deyib çeşmə anonimlik şərti bilen qurrun verdi. Levabdakı xəbərçilər vilayətdə bir maz avtoloğunun, yəni 12 ton asfaltın baxatının 3000 manada baravardığına idiyarlar. Şəhərdə xəbərçiləri görə barlıqçılar işərlərin zəhmət haqqına deyişli bir düzgünçülükləri anıqlaptır. Xüsusən də işərlərə qağid yüzündə qorqudulən aylıqlardan iş yüzündə az zəhmət haqqını yazmaq ya da işdən çıxan adamların adına haqq yazmaq yəli yağdaylarım üst açılıbdırım.
İdaranın işgərlərinin aylığının müçveri 2400 manat bolmalı olsa, işgərlərə 1800 manat ellerine berilibdiri. Şeylədə idaranın hasabında esli vaxt vəri işdən çıxarılan bir nəçə işgərin adına zəhmət haqqı yazılıb gelibdiri.
Deyib xəbərçimə deyər. Prokuratura barlıqlarının keçirilənliyi və onun nəticələri barədə rəsmi məlumat verilmədi. Şəhərdə olsa xəbərçilər kəvr nəticələrinin şüğünlər şəhərdə gözə ilyənliyini belləyərlər.
Türkmenabat şəhərindəki köçələrin asfalt yollarındakı çukurlara və zayılının yerlərə ulu maz avtoloğunda asfalt daşab zıngıb çıxdılar. Yönü şol zıngılan asfaltı tekirləmədilər. Şol dökülən asfaltı geçib barayan avtoloğlar tekirləri bilən basıb tekirləb geçdilər.
Deyib xəbərçimi də etdi. Türkmen hökuməti quruluşuq buğdağına yıllar boyu onlarca milyard dollar miqdarda pul sarp edər. Dövlətin xətabına ençimə yıllab milyardlarca dollar qara yol quruluşuğuna hem çıxarıldı. Hem ayurdun köp yerlərində yolların yağdığı irvetliğini qalyar. Vəlayətlərdə və köplənç ovu yerlərində yolların yaramazlığı vaxtal-vaxtal avtoloq hələkçiliklərinə də səbəb bolyar.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde büccet işgərlərində novuddakı gedək pul yığınalyar. Bu gedək idari kərxanalardakı baydıqları tədəlməyə gönüktürülən pul toplamaq çərəsinin devamında işgərlərin her biri 75 manat tavşırmağı borçlandırıldı. İşgərlər pul toplanmağından cüda nəgilə. Olur toplanan pulları bir alaç beriyərlər. Köp işgər iş yerini taşlamaq isləyəndiğinə, yönü başqa yerdə iş olmansın, mecburi yağdayda işləyəndiğinə deyər deyib, Adatlıq Radiosunun sevittək haberçisi 28. aprelde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň edara kärhanalarynda prezidentiň portretleri, döwlet baýdagy we beýleki nişanlary ýylyň dowamında bir ýa-da iki gezek täzelenýär. Bu çäre büdjet işärleriniň talipleriniň we okuwçylaryň hasabyna amal edilýär. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesligi we her aý durly maksatlar üçin iýdik derli pul toplanýandygy zerarly, olaryň ellerinde galýan zähmet haklary aýlyk çykdajylaryň ýarysyna hem ýetmeýär.
Her ay ýiýjek adyk önümlerimizi kardinal piýaşa ýaryp, ýagny her büdjet işgärinin ýadga harit alýan dükany bar. Her ay zähmet haklarymyzy alanymyzda dükany ýerler bilen hasaplaşýarys, ýadga harit alyp günümizi görýäris.
Dip marly bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da iň pes aýlyk haky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 1160 manat möçüründe bellenildi. Maglumat üçin aýdylsa, ýurtda mekdep muallimleriniň zähmet haklary 2400 manat, edari kärhanalaryň garawullarynyň aýlyklary 1300-1800 manat aralygynda üýtgeýär. Ýöne ýurtda büdjet işgärlerinden toplanýan pulyň möçüri her aýda 104 manada barabar bolýar. Marly bilim işgärleriniň ençemesi özlerinden diňe aprel aýynyň dowamında toplanan pulyň möçürini 200 manada yetendigini aýdýar.
Ýygnalýan pulyň möçüri ýyl gitdigi çartýar, kelläňi gelmejek zatlar üçin de pul ýygnalýar. Meselem mektebe gelýän barlykçylar üçin de pul toplanýar. Olar mektepdäki kemçilikleri ýüze çykarmagyň deregine pul alyp giderler. Türkmenistanda indi korrupsiýa çaçan amal edilýär. Öň edari ýolbaşçylary pul toplaýanlygyny gizlejek bolýardylar. Indi arkaýyny hereket edýärler.
Dip marly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mejburi pul toplamak işlerini açaçan boyun almayan türkmen häkimetleri kärhanalary abatlamak, paýta ýygmak, şuwundur we yer alma ýygnamak, ýüpek gurçuğuna iýdeg etmek, bag ekmek çäreleri ýaly işler üçin ýylyň dowamında onlar çeýdek pul toplaýarlar. Ýylyň dowamında toplanýan pulyň möçüri käte 3-4 müň manada çendi ýetýär. Soňky bir aýyň dowamında azatlygyň dürli sebitlerde habarçylary büdjet işgärlerinden ýüpek gurçuğuna iýdeg etmek işler üçin 300 manat, prezidentin merhum enesinin hatirasına berilen sadakalar üçin 40 manat, velosiped ve sport egneşikleri üçin 100-150 manat pul toplanyan dobarada maglumat berdiler. Galiverse de novatdaki pul toplamak çaresi yurtta rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömök pullarının giyciktirilmeginin sonki bir ayın dovamında yığcamlaşan vaqtına qabat geliyar. Şeyptanın başında Balkan velayetinde akabarçılarımız sevitte devlete değişli kerhanaların şol sanda transport, sevda, deňiz we harby edaralaryň işgärlerine fevral aýyndan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigini habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda sahty ulaglaryň döwlet bilgisini saklaýan gara reňkli çarçuwany, ýagny ramkany aýyrmak talaplary sewitlere hem ýetdi. Geçen hepde Asabatda häkimetler dil üstü bilen berilen görkezme salgylanyp, sürücülere akrinkde bolmadyk, hatta zavodda öndürilen goýy çarçuwalaryny aýyrmagy mejbur edip başlady. Mary we Lewap welaýatyndaky habarçylarymyzyň 25-nji aprelde beren maglumatyna görä, şu hepdeniň başyndan bäri polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri welaýat merkezleriniň köçelerinde uluglara garşy reýd geçirýärler.
Türkmenabatda yol polisiýasy çatyrklaryň boýunda durup ulaglaryň döwlet belgisini saklaýan çarçuwany aýyrdyar. Polisiýa onuň reňkine hem garamýar, goýy bolsun, açyk reňkde bolsun tapawdy ýok, ýokman aýraýmaly. Bugün köçelerdäki ulaglaryň agla awazynyň döwlet belgileri sim ýa-da ýüp bilen berkidilipdir.
Dip, Lewapdaky habarçymyz 25-nji apreldäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Mardaky habarçymyz goňşy Lewap welaýatyndan tapawdylykda Sewitin polisiýa işgärleriniň dil üstü bilen bellik etmän, eýse gara reňkli çarçuwaly uluglary destine jerime durulgusyna ekidendiklerini aýtdy. Ýerli sürüjiler musulmanlaryň mukaddes Urada bayramyna gabat girdilen bu gadagançylyklaryň özlerinde yaramaz täsir galdyrandygyny belläp, PYGG işgärlerinden sahty uluglaryna girdilen nowatak çäklendirmeleriniň sebäplerini soranlarynda polisiýa munyň özlerini bagly ýagdaý däldigini aýdyp jogap gaýtyrýar.
Polisiýa bu biziň talabymyz däl, arkadagyň we arkadagly serdaryň alyp barýan syýasaty. Bizde näme erk ihtiýar bar, biz hem dil üstü bilen berilýän buyruklary berjaý edýäris diýip jogap berýärler.
Dip marly habarçymyz nykdady. Sol bir wagtda sürüjiler ýol polisiýanyň bu düşündürüşi bilen kanagatlanmaýandygyny aýdýarlar. Ýylat PYGG-niň hatda suňky gün hem köçelerde aýal sürüjilere basyp ýetdigini, sahty ulag eýlerinden durly bahanalary arap, para tamakin bolýandygyny üns çekýär.
Yol polisiyasi iýilin gargaşyna galmak islemeýändigini aýdýar, emma merkezi şäherleriň köçelerinde polisiýa sürüjiniň 50 we 100 manat aralygynda özi para bermegi teklip etmeýänçe ulagy jerime duralgasyna äkitmek sürüjilik şahadatnamany elden almak ýaly haýwatlar bilen yerliksiz ırsara magny dowam etdirýär.
Dip ýurdun günorta welaýatyndaky habarçymyz gurrun berdi. Galiberte'de geçen hepte Balkan vilayetindaki habarçıyımız, Sevit hakimiyetlerinin 2000-ci yıldan öne öndürülen yeniil avtı uluğların teknik kurutluk gözükçülüğünden getirilmeğine ruhsat vermeyendiğine habar verdi. Sonda polisiyanın yol gözükçülüğü kurluğunun avtı uluğların teknik yağdayını anıklayış ve hatavı alış edarısının bir neçe işgari, hakimiyetlerin bu çarenin itasında Sevit'i köyünü uluğlardan arasılamağı maksat edinyendiğine aitti. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginden şeýlede tebitleriň ýol gözükçülük edarlarından kommentary alyp bilmedi. Soňky 10 ýyldan dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy uluglarynyň daşky kesibi, döwlet belgisi, öndürilen senesi, ýurda goýberilýän uluk brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Ýurtda, hususan da Aşgabatda, hususy eýçilikdäki uluglaryň gara we garamytyl reňkde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk reňklere boýalmalydygy barady talap bu çäklendirmeleriň iň etaýatlarynyň biridir. Gadagynçylyklaryň käbir bir dilden, käbir bir de ritmi karar etasynda ýol goýuldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde goloýda azatlygy çykan öňkü bendiler öz jaýlarynda gaýtadan ýazgyda durmakda kynçylyk çekýärler. Olardan resmi namalaryň ençemesini taýýarlamak we öz maddi terişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak talap edilýär. Goloýda ýlan edilen günä geçişlikde adyndan 11 sany türkmenbaşy raýat azatlygy goý berildi. Häkimetleriň bu raýatlary iş bilen üpçün etmegi beýlede dursun. Olar bu raýatlaryň öňkü ýaşap oturan we ýazgyda duran jaýlaryna gaýtadan ýazgyda durmagynda dürli bürokratik päsgel çilikleri döredýärler diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenistanda musulmanlaryň mübärek Gadyr gejesi münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji aprelde gol goýan permanyna laýyklykda iş kesilen 463 bendiniň günäsi geçildi. Şonda hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary ýakyn wagtda öz öýlerine bararyaly zerur işleri geçirmek bilen boşlandyryldy. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda iş kesilen bendiler maşgalasyndan mejbur aýra düşýändiklerine garamazdan ýazgyda duran we ýaşap oturan jaýlarından ýazgydan çykarylýarlar. Adatlygy çykan türkmenbaşylar raýatlardan häzir öz öýlerine täzeden ýazgyda durmak üçin 15 töweregi resmi namany taýýarlamak talap edilýär. Bu resmi namalaryň çäginde öňkü bendi özüniň kämillik ýaşyna ýetmedik çağlarından hem notarius tarapyndan tasdiklenen razylyk hatlaryny almaly bolýar. Çağlar bu hatlarda kakasının jaýda täzeden ýazga durmagyna garşylyk bildirmeýändigini beýan edýärler.
Jaý dolandyryş müdürlüginden ýa-da arçynlykdan hem razylyk hatyny almaly. Şeýlede öňkü bendiler welaýatyň merkezi polisiýa müdürlüginden türmede bolandygy hakynda belli hatyny almaly bolýarlar. Kaziýetiň günä geçişlik hakyndaky merkezi toporunyň ikrarnamasynyň tasdiklenen nusgasy üç arkany anyklaýan resmi nama hem bolmaly. Öňkü bendilerden iş kesilendigini vilayetin arxiv bölümünde hasabı aldırmak hem talap edilýär.
Dip habarçı bellidi. Mundan başqa da raýatlar sağlyk şolsanda psihiatriya we narkologiya, qan, spit barlyklaryndan geçip bular barada kepilnamalary almaly bolýarlar. Şeýlede olar yerli polisiýa bölümünde barmak izlerini ýazga aldyryp pasport maglumatlaryny belligä aldırmaly bolýarlar. Ozolky bendilerden gaýdyp jenayet etmejekdikleri barada notarius tarapyndan tasdiklenen dilhatyny şäher polisiýa müdürlüginiň tavşırmak hem talap edilýär. Bular adyndan 2-3 aýyň dowamında taýýarlanýan resmi namalardyr diýip habarçymyz aýtdy. Adatlygy çykan raýatlardan bu resmi namalary jemlemek we taýýarlamak üçin öz maddi terişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak hem mejburi talap edilýär.
Resmi namalar taýýar edilenden soň itiraf kagazy häsiýetnamy görnüşli jemleýiji resmi nama berýär.
Sol ritminamanın itasında önkü bendiler təzidən öz öylöründe yazgağı uyulyar.
Dip habarçı bellede. Adatlık bu aydılanlar barada Türkmenvaşinin polisi müdürlüğünden ve kaziyetinden komentari alıp bilmedi. Dünyada ilatının can başına inken tutsuğu düşen yurtların hatarına giriyen Türkmenistan, türmelerinde saklanyan bendilerin suud edilyen ve boş odulyan adamların sağını çap etmeyer. Ama yurtta köplenç devlet bayramçılıklarına kabat getirilyen ve yılın devamında bir neçe gedek ilan edilyen köpçülüklüğün günah geçiş çarelerinde Türkmen türmelerinde oturan yüzlerce kate münglerce adamın günahsi geçilyer.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.